Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakibqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda ayın 15:30, 12:96 tezliklərində qulaq asırsınız.
İndi isə gəlin əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır.
Amerika ilə Britaniya İranın nüvə silahını inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirəcəyini deyiblər.
Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək.
Kosova elan edib, Serbiya elan edib ki, Kosovada yerli seçkilər təşkil edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Veit deyib. O deyib ki, silahlar əvvəlki illərlə müqayisədə güclənib. General Veit Azərbaycanın hərbi büdcəsinin 2 milyard dollara çatdırılmasına da toxunub.
Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir.
General Veit, Azərbaycan-Amerika hərbi məsləhətləşmələri aprelin 15-də başlanıb, sadəcə 5-ci belə məsləhətləşmədir. Tərəflər qarşıdakı 3-5 ilə hərbi əməkdaşlığın strategiyasını müzakirə edirlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown qərara gəliblər ki, İranın nüvə silahını inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirsinlər. Ağ evdə keçirdikləri birgə mətbuat konfransında George Bush deyib ki, əgər İran uranı zənginləşdirmə texnologiyasına yiyələnsə, bu bilgi nüvə silahını inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər. Prezident Bush İrana nüvə silahı məsələsində etibar eləmədiyini deyib.
They have proven themselves to be untrustworthy.
İran sübut edib ki, onlara etibar eləmək olmaz. Demək olar ki, hər şey yaxşıdır. Bununla da imkan vermək ki, onlar öz bilgilərini artırsınlar və bu bilgilərdən hərbi məqsədlərdə istifadə eləsinlər, bu sadəlövhlük olardı. George Bush belə deyib. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı həqiqəti açıqlamamaqda ittiham edib. Təklif edib ki, Avropa İrana qarşı sanksiyalarını gücləndirsin. İran hökuməti isə nüvə silahının inkişaf etdirdiyi məsələ barədə məlumatları təksib edir.
Gələn həftənin əvvəlində Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti belə deyib. Sözü gedən iclasın keçirilməsi xahişi ilə Şuraya Gürcüstan müraciət edib. Dünən Gürcüstan rəhbərliyi tələb edib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları olan Abxaziya və Cənubi Ossetiya ilə əlaqələr qurmağa dayandırsın. Rəsmi Moskva isə deyib ki, Abxaziya və Cənubi Ossetiya ilə ticarət, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə planlaşdırır. NATO Rusiyaya müraciət edib ki, bu planı dayandırsın. Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir.
Serbiya elan edib ki, müstəqilliyini tanımadığı Kosovada yerli seçkilər keçirəcək. Serbiyanın ticarət naziri bildirib ki, hökumət bu qərarı yekdilliklə qəbul edib. Rəsmi Belqradın açıqlamasına görə, mayın 11-də ölkədə parlament və bələdiyyə seçkilərdir. BMT rəsmiləri hələ ki, məsələ ilə bağlı mövqe bildirməyiblər. Amma bundan qabaq Serbiyanı xəbərdar ediblər ki, gələn ay seçki təşkil edilməsin, çünki bu Kosovanın dünya mandatına ziddir.
Əfqanistanın əyalət qubernatoru deyib ki, ölkənin cənub-qərbində məscid qarşısında kamikatsiyanın bomba partlatması nəticəsində 24 adam ölüb, 35-i yaralanıb. Ölənlərdən ikisi polis məmurudur.
Bugün Beynəlxalq Abidə və Tarixi Yerlər günüdür. Bugün 1983-cü ildə UNESCO nəzdində yaradılan Beynəlxalq Abidələr Mühafizəsi Assambleyası tərəfindən təsis olunub. Bu zaman hər bir ölkədə vətəndaşların və dövlətin diqqəti abidə və tarixi yerlərin qorunması məsələlərinə yönəldilir.
Xəbərlər bu qədər, bizim verilişimiz isə qısa elandan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Kim Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olum aldı.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bu səhərdə axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
Amerika generalı Azərbaycana NATO yaxınlaşmaq üçün hansı məsləhətləri verdi?
Hamını seçkiyə cəlb eləmək üçün yerli qeyri-hökumət təşkilatı hansı yeni üsullardan istifadə edəcək?
Dünən Dehli yollarında niyə misli görünməmiş tıxac olub?
Və Qazaxstanın prezidenti rüşvət alıbmı, hürəkən qalmaqalı davam edir?
Və qəzetlərin icmalıda olacaq.
Tağan Dəyişmin, hələlik verilişimiz davam edir. Siz bizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız belədir. 3wazatlıqradiosu.az
Bir neçə gündür ki, Bakıda Amerika ilə Azərbaycan hərbi əməkdaşlıqla bağlı məsləhətləşmə keçirirlər. Azərbaycanın NATO standartlarına uyğunlaşması üçün. Amerika generalı Harry Veit Azərbaycana bir neçə məsləhət verib. Bir məsləhəti də budur ki, Azərbaycan orduya pul ayıranda gərək 100 ölçü bir biçsin.
General Veit neftin də adını çəkib. Veitin Azərbaycana məsləhətlərini Bakıda necə şərh ediblər? Azadlıq radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə danışacaq.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Veit deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır. NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninglərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir.
Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İqam Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan hərbi xərclərini neft pulları hesabına artırdığını bundan qabaq beynəlxalq böhran qrupu da demişdi, amma Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev deyib ki, bu ölkənin daxili işidir və Azərbaycana güclü ordu lazımdır.
Amma prezident vəsaitin necə xərcləməsi barədə şərh verməyib.
Xəbərlərdən elanlardan sonra xəbərlər yenə davam edəcək.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz. sırf dindar olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Təsəvvür edirsinizmi ki, günlərin bir günü Azərbaycanda bütün tanış-biliş, qohum-qonşu yığışıb seçkiyə səs verməyə getsin. Məsələn, keçən parlament seçkisində rəsmi açıqlamaya görə 42% vətəndaş öz seçim hüququndan istifadə etmişdi. Bu rəsmi göstəricidir. Müstəqil müşahidəçilər isə deyirlər ki, Azərbaycanda daha çox adamı seçkiyə cəlb etmək olar.
Azərbaycanda bir təşkilat yaranıb, deyir ki, adamları seçkiyə cəlb edəcəklər özü də təzə metodlarla. Bu mənim səsim seçki koalisiyasının Dinasiya Şurasıdır. İndi həmin şuranın sədri Vüqar Sabiroğlu telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vüqar bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Vüqar bəy, əvvəlcə qısaca deyərsiniz. Məsəl üçün, keçən parlament seçkilərində biz müşahidəçi olanda adamlardan tez-tez belə sözlər eşidirdik. Seçkiyə getmək mənim nəyimə lazımdır? Seçkiyə getmək adamın nəyinə lazımdır?
Seçkiyə getmək ilk növbədə onu deyim ki, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın konstitusion borcudur. Seçkiyə getməklə insanlar öz yaşadıkları ölkədə, ölkənin idarə edən şəxslərin fəaliyyətinə bir növ qiymət vermiş olurlar. Və biz də bir şey xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, hər bir kəs bilməlidir ki, əgər onlar nədənsə narazıdırlarsa, o və yaxud da hər hansı bir hökumətin fəaliyyətindən narazıdırlarsa, onu dəyişmək üçün yeganə qanunlu konstitusion yol Azərbaycan Respublikasında müxtəlif vaxtlarda başlayan seçkilərdir. Bu istər prezident seçkiləri olsun, istər parlament, istər bələdiyyə, istərsə də müxtəlif məsələlərlə bağlı referendumlar olsun. Bu bizim təşkilatın, bizim koalisiyanın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi naminə qeydlərin fəaliyyətini əlaqələndirmək.
Bilirsiniz
ki, buyurun
siz.
Bilirsiniz ki, bu sizin dediyiniz də səbəbdən Azərbaycanda bu barədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, insanlar, bu rəsmi statistika, rəsmi açıqlamalar, rəsmi rəqəmləri bu vaxt bir tərəfə, amma məlum səbəblərdən Azərbaycanda sadə vətəndaşlar seçkiyə getmək istəmirlər və sizin dediyiniz sadə bir səbəbdən, çünki onlar hesab edirlər ki, onlar seçkilərdə iştirak etməyindən və etməməyindən asılı olmayaraq heç bir nəticə dəyişməyəcək. Bizim məqsədimiz bu fikri, bu insanları bu fikirdən daşındırmaqdır, onların seçki hüquqlarının bərpasına çalışmaqdır. Daha doğrusu, konstitusion olaraq onların seçki hüququ var, yəni onu bərpa etməyə ehtiyac yoxdur, amma onlara verilən o konstitusion hüquqdan fəal yararlanmasına nail olmaq.
Metodunuz nə olacaq, Vüqar bəy? Deyirsiniz ki, onları seçkiyə cəlb etmək üçün yeni metoddan istifadə edəcəksiniz. Nədir bu metod?
Yeni metod deyərkən biz xüsusən maarifləndirmə işinə üstünlük verəcəyik. Bizim deməli bu təşkilat, bu koalisiya çox yenidir. Burada 10 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Burada bu qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda müxtəlif spektrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlardır və sadəcə bu koalisiyada onlar öz təşkilatlarını seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərlə bağlı fəaliyyətlərini əlaqələndirmək naminə birləşiblər. Amma özlərinin müxtəlif fəaliyyətləri qanunvericiliyi sahəsində, demokratiya sahəsində, insan hüquqları sahəsində onlar var. Amma aktual məsələ olduğuna görə seçkilərlə bağlı fəaliyyətlərini əlaqələndirmişlər. Biz bütün bu resurslardan, bu üzv olan təşkilatların resurslarından istifadə edərək yerlərdə ciddi maarifləndirmə işini aparacaq. Təbii ki, bunu aparmaq üçün ilk növbədə biz proqramlar, layihələr hazırlayacaq və bu proqramlara, layihələrə biz maliyyə axtarışını başlayacaq və hesab edirəm ki, bizim bu işin uğurlu alınması üçün müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif fondlardan bizim proqramlarımızın, layihələrimizin layihələrimizə maliyyə ayrılmasını təmin etməliyik. Çünki bu çox geniş spektrli iş olacaq, Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edəcək və bunun üçün ilk növbədə insan resursları lazımdır, maddi texniki baza lazımdır. Amma bunlardan başqa təşkilat, koalisiyaya üzv olan PHT-lərin deməli vasitəsilə biz bu seçicilər arasında onlar seçkilərə nəyə görə getməlidirlər, onlar ümumiyyətlə seçkidə iştirak eləmək üçün nədən başlamalıdırlar, seçici siyahılarında öz adlarını nə vaxt dəqiqləşdirməlidirlər, əgər o siyahılarda o adlara nail olmayacaqlarsa hara müraciət eləməlidirlər. Bu kimi işləri ilkin bu maarifləndirmə işlərini, bukletlərin paylanması, istər bukletlərin paylanması olsun, istər reklam çarxlarının televiziyalarda, radiolarda verilməsi olsun, bu təşkilatların resursları vasitəsilə bu işlərimizi davam etdirəcəyik. Qısa bir şey demək istəyirəm ki, koalisiyaya üzv olan məsələn bir neçə təşkilat var ki, onlar bütün ölkəni əhatə edirlər. Seçki tədqiqatları mərkəzi, məsələn, ölkənin bir çox regionlarında yerli şöbələrinin yaratma üzrədir və biz nəinki burada koalisiya olaraq Mərkəz Seçki Komissiyası ilə eyni zamanda Bakı şəhərindən kənarda da müxtəlif dairə seçki komissiyalarında bu barədə iş aparacaq.
Vüqar bəy, hansı ölkələrin təcrübəsinə əsaslanmısınız? Yəni, yoxsa indiyə qədər olan texnologiyalarda?
Biz beynəlxalq praktikaya əsaslanırıq. Əslində bizim bu edəcəyimiz iş Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunub. Əslində bu Mərkəz Seçki Komissiyasının belə deyək, görəcəyi işdir. Yəni, Mərkəz Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyaları, onların bir nömrəli vəzifə borcu odur ki, seçiciləri aktiv olaraq öz hüquqlarından yararlanmağa dəvət etmək və bir də ki, azad və ədalətli, şəffaf seçkilər keçirməkdir və bunun da vasitəsilə insanlarda seçkiyə olan inamı bərpa etmək.
Vüqar bəy, nə vaxtdan başlayacaqsınız fəaliyyəti?
Biz artıq demək olar ki, başlamışıq, amma gələn həftənin əvvəllərindən artıq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, səfirliklərlə və fondlarla görüşməyə başlayacaq.
Aha, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Vüqar bəy.
Buyurun.
Bu, Mənim Səsim Seçki Koalisiyasının Koordinasiya Şurasının sədri Vüqar Sabiroğlu idi bizimlə telefon xəttində.
Bugünkü Gün Səhər qəzeti Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovla müsahibəni dərc edib. Əli Əhmədov seçki barədə danışıb, müxalifətin tələblərinə münasibət bildirib. İlanlardan sonra qəzetlərin içimi alıb ətraflı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İndi isə mətbuat icmalına nəzər salaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirildi.
İrəvan sülh ümidlərini bastırdı. Ekspres qəzetinin bugünkü sayında bu adda yazı var.
Müxalifət az qalır desin ki, Əli Əhmədov müxalifətin tələblərinə münasibət bildirdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət ad oyunu oynayır.
Və Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyev icra aparatı rəhbəri Ramiz Metiyevə İstiqlal ordeni verib, bu barədə məlumat dərc olunub. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Dünən axşam saat 5-dən saat 7-yə qədər bir qrup sakin Zabrat Ramana yolunu bağlayıb yazır Yeni Müsavat qəzeti. Onlar Sabunçu rayonu Balaxanın neft 4 mədən sahəsindəki evlərin sökülməsinə etiraz edirlər. 400 evi sökülmək istəyirlər burada. Demək, sökülməsi barədə artıq qərar çıxarılıb. Deməli, həmin adamlar Ramana Zabrat yolunu bağlayıblar, lakin hadisə yerinə polislər gəliblər. Yeni Müsavat yazır ki, qarşı durma zamanı polislə vətəndaşlar arasında qarşı durma zamanı qadınlardan biri hətta polis maşınının altında qalıb. Bundan əlavə dəyənək zərbəsi alan Gülarə Həmid qızı da huşunu itirib. Daha sonra həmin şəxslər prezident aparatının qarşısına yığışıblar və yürüş eləyiblər. 200-dən çox adam gəlib prezident aparatının qarşısına. Narazi insanları qəbul şöbəsinin əməkdaşları qarşılayıblar. Onlar məhkəmənin işinə müdaxilə eləmək səlahiyyətində olmadıqlarını bildiriblər. Belə olan təqdirdə sakinlər Ardeneşin prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin cavab verməsini tələb eləyiblər. Prezident aparatının mühafizə xidməti adamları ərazidən uzaqlaşdırmaqda çətinlik çəkdiyindən polislərə müraciət eləməli olublar. Qəzet yazır ki, hadisə yerindən reportaj hazırlamaq istəyən əməkdaşlarına polislər təzyiq eləyiblər.
İrəvan sülh ümidlərini bastırdı deyə Ekspres qəzeti yazır. Ermənistanın yeni prezidenti Sərj Sərkisyan hesab edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı həmişəlik itirib. Azərbaycan razılaşmalıdır ki, ayrılmış Dağlıq Qarabağ regionu müstəqil respublikada və Azərbaycan nəzarəti altına heç vaxt qaytarılmayacaq. Azərbaycan başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ respublikasının müstəqilliyi geri dönməz bir prosesdir. Sərkisyan ölkəsinin yeni müdafiə naziri Seyran Ohanyanı təqdim edərkən belə deyib. Ermənistan prezident aparatının yaydığı press relizdə isə Sərkisyana istinadən bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının hər hansı bir şəkildə Azərbaycan tabiçiliyinə verilməsi təsəvvür etmək belə qeyri-mümkündür. Qazet Sərkisyanın bu dediklərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun münasibətini öyrənib. Araz Əzimov deyib ki, bu kimi bəyanatlar danışıqların ruhu ilə və erməni tərəfinin son vaxtlar özünü sülhpərvər kimi göstərmək istəyi ilə uyuşmur. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi son vaxtlar sülh danışıqlarının Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını həll etməsi üzərində kökləndiyini dönə-dönə təkrarlamaqla öz ictimaiyyətini çaşdırır və bunu qələbə kimi təqdim edir. Ekspres qazeti yazır bunları.
Bugünkü 525-ci qəzet belə bir başlıq qoyub, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanın səs vermə hüququnu dondura bilər. Parlament Assambleyası rəsmi İrəvana vaxt verib. Dünən plenar iclasda Aşbada Ermənistanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair qətnamə qəbul olunub. Həmin qətnamədə Ermənistana tövsiyələr verilir ki, seçkidən sonra deməli adamların küçəyə çıxmasının səbəbi də bir etimadsızlıq idi hakimiyyətə qarşı və faciəli hadisələr vaxtı 10 nəfər ölüb, aralarında 3 deputatın olduğu 100-dən artıq adam həbs olunub və Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanı demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
Hakimiyyətin adı oyunu. Bu başlıq Azadlıq qəzetinin bugünkü sayındadır. Qəzet yazır ki, artıq neçə gündür ki, Əli Bayramlı şəhərinin və Xanlar rayonunun adlarının dəyişdirilməsi ətrafında müzakirələr aparılır və müzakirələr zamanı Əli Bayramlının əsasən Mil Muğan bölgəsi sayılmasına baxmayaraq Şirvan adlandırılması təklifi olunur. Parlamentin yaydığı məlumatlardan belə məlum olur ki, artıq bu məsələ həll edilmiş sayılır. Qəzet yazır ki, bu məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibətilə Bakıdan 100 kilometr aralı Dəvəçi rayonunda tikilən və 120 min əhali üçün nəzərdə tutulan yeni şəhərə onun adı verilsin.
Yapın icra katibi Əli Əhmədov gün səhər qəzetinə müsahibəsində deyib ki, müxalifət etiraz aksiyası keçirmək iqtidarında deyil. Bu aksiyalara adamlar gəlmirlər. Odur ki, müxalifət deməli hakimiyyəti suçluyur ki, hakimiyyət onlara aksiya keçirmək üçün şərait yaratmır. Əslində isə əsas səbəb müxalifətin özünün güçsüzlüyüdür.
Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə İstiqlal ordenini təqdim edib. Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında buna geniş yer verilib. Qəzet həmçinin Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Prezidentin sərəncamını da dərc edib.
Və havanın hərarəti 5-8 dərəcə aşağı düşəcək. Dünən axşam saatlarına başlayaraq Azərbaycan ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçməyə başlayıb. Ekologiya Nazirliyindən Umayra Tağıyeva APA-ya bildirib ki, gecə saatlarından başlayaraq Abşeronda yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Sabah axşama doğru, yəni bugün sabah axşamdan hava pisləşəcək, mülayimləşəcək, üzr istəyirəm, qeyri-sabit hava şəraiti bu həftənin axırına kimi davam edəcək. Hava şəraitinin dəyişməsi nəticəsində temperatur 5-8 dərəcə aşağı düşəcək və bugün isə temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-17 dərəcə civarındadır.
Xəbərətər verilişi davam edir. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, tanınmışlar efirdə olacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Verilişimiz isə davam edir. Olimpiya qalmaqalı da davam edir. Məşəl artıq Çinə yaxınlaşır. Dünən Məşəli Hindistanı sakit gətirmək mümkün olmayıb, Dehliyə hərbçiləri töküblər.
Tibetlilər barışmırlar Çinin onlara qarşı zor işlətməsi ilə. Məşəl Avropada olanda Tibet tərəfdarları məşəli dəfələrlə söndürməyə cəhd eləmişlər. Dünən isə Hindistanda yolların kənarına yanğın söndürənlər düzüblər, amma məşəli yox, aksiyaçıların özünü söndürmək üçün. Kəbirən Dilavərlinin xəbəri.
Olimpiya məşəli aprelin 17-sində Hindistanın paytaxtı Dehlidə yürüş eləyib. Yerli media yazır ki, şəhərin mərkəzi mühasirədə olan qalanı xatırladıb. Mümkün etiraz aksiyalarından sığortalanmaq üçün 15 minə qədər polis və hərbçi məşəlin keçəcəyi marşrutu mühasirəyə alıb. Hindistanda təxminən 100 min Tibetli mühacir yaşayır. Onların çoxu vətənlərinin Çinin əsarəti altında olması ilə barışmır. Şimali Hindistanda mühacirət həyatı yaşayan Tibetin dinin lideri Dalai Lama Olimpiya məşəlinin Dehliyə gəlişi münasibəti ilə dinç nümayişə səsləsə də gərginliksiz ötüşmək mümkün olmayıb. Məşəl gecə Pakistandan təyyarə ilə hərbi hava bazasına gətirilib. Hərbi bazanın ətrafında toplaşmış Tibetliləri hərbçilər dağılmağa məcbur ediblər. Toqquşmanın baş verməsindən ehtiyatlanan təşkilatçılar məşəlin yürüş marşrutunu 3 kilometrə qədər qısaldıblar. Yürüşün vaxtını da ictimaiyyətə açıqlamayıblar. Özünü diri-diri yandırmaq kimi sərt etiraz aksiyalarının olması təhlükəsini nəzərə alan şəhər rəhbərliyi isə yol boyunca yanğın söndürənlər düzüb. Əllərində Tibet bayraqları və üstündə Tibetə azadlıq plakatları dalğalandıran nümayişçi şəhərin başqa bir hissəsində alternativ yürüş keçirib. Zərin qadlı bu nümayişçi Tibetdəki insan hüquqları ilə bağlı məsələdə israrlı olmağa çağırıb.
Hindistan hökumətinin bizim tərəfimizi tutmasını istəyirik. Biz istəyirik ki, Hindistan hökuməti Tibetlə bağlı öz mövqeyini bildirsin. Yalnız bunu istəyirik. Hindistanın hadisələrə müşahidəçi qalmasını yox. Biz hökuməti cəsarətli olmağa çağırırıq.
Başnazir Manmohan Singhin hökuməti Olimpiya məşəli ətrafında yaranmış beynəlxalq hay-küydən kənarda durmağa çalışır. Çin Hindistanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. Ona görə də rəsmi Dehli Pekinin Tibet siyasətini tənqid eləməklə öz ticarət tərəfdaşının qəzəbinə tuş gəlmək istəmir. Dehli şəhərinin mərkəzi hissəsinin bağlanması şəhərdə görünməmiş tıxaca səbəb olub. Hərçənd Aman adlı bu sürücü deyib ki, Olimpiya oyunlarına görə tıxaca düşməyinə dəyər.
Olimpiya oyunları çox əhəmiyyətli hadisədir. Ona görə də bu cür təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir. Hətta insanlar üçün bəzi narahatlıqlar varsa da belə biz anlayışlı olmalıyıq.
Məşəl Dehlidən sonra digər Asiya və Sakit Okean ölkələrini, İndoneziya və Avstraliyanı dolaşacaq. Ən sonda isə avqust ayında Olimpiya oyunlarının başlanacağı Pekinə gələcək.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Qazaxıstanda isə prezidentin kürəkəni ilə qalmaqal davam edir. Elanlardan sonra bu barədə də danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunu həm də internetdə dinləyə bilirsiniz. Rayonlardakı ünvanımız isə AM 1570 və 1296 tezliklərindədir. Bakıda 101.7 FM-də.
İnternet ünvanımız isə www.azadlıqradiosu.az-dır.
Bu dəfə sorğumuzun nəticələrini sizə oxuyaq. Nəyin qiymətinin artması sizi daha çox narahat eləyir?
Ərzaq məhsulları deyənlər ən yüksək səs göstəricisidir. 80% belə fikirləşir.
8% deyir ki, evin kirayəsinin bahalaşması bizi daha çox narahat edir.
Kommunal xərclər deyənlərin faiz göstəricisi 7-dir.
Dərmanları isə cəmi 2% seçib, 3% isə bildirib ki, onları qiymətin qalxması qətiyyən narahat eləmir.
Sizin də bu barədə fikirləriniz varsa, saytımıza gəlin və öz münasibətinizi bildirin. Nəyin bahalaşdığını düşünürsünüzsə, o cavabı da seçin. Yenə də xatırladaq ki, ünvanımız 3W Azadlıq Radiosu.az-dır.
Bugün beynəlxalq xəbər saytları Azərbaycanın neft büdcəsi ilə bağlı məlumatlar dərc ediblər. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanın dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi 10 milyard manada qədər artacaq. Bu barədə dövlət neft fondunun icraçı direktoru Şahrımar Mövsümov məlumat verib. Belə verilişimiz davam edir. Xəbərətəri dinləyirsiniz. Səhər xəbərətər verilişi səhər-səhər 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də efirdə olur.
Verilişimiz davam edir. Qazaxıstanın prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev haqda bir filmdə çəkiblər. Onu korrupsiyada ittiham edirlər. Filmi artıq yayımlayıblar.
Görünür, kürəkən qalmaqalı getdikcə böyür, amma Rahat Əliyev kürəkən də rahat oturmayıb. O da Qazaxıstan məmurlarının rüşvət alması barədə səs yazılarını internet saytlarda yerləşdirib. Amma məsələ burasındadır ki, həmin internet saytlarda yerləşdirən səslərdən biri məhz prezident Nazarbayevin səsinə oxşuyur. Nazarbayev rüşvət alıbmı? Röşən Rahiboğlu söhbəti.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və hökumətin son zərbələrindən biri kimi qiymətləndirilən Rahat Əliyev baş tutmamış suiqəst adlı sənədli film ötən bazar günü milli televiziya ilə yayımlanmışdı. Həyəcanlı musiqi ilə başlayan həmin filmdə janra uyğun olaraq həmçinin Rahat Əliyevi ifşa edən bir maskalı şəxs də onun güya zorla hakimiyyəti ələ keçirmək planlarının üstünü açır.
Вынесен обвинительный приговор в отношении Рахата Алиева и группы его подельников.
Həmin filmdə Əliyevin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və dövlət çevrilişinin təşkili üçün məsuliyyəti olduğu deyilir. Həmçinin prezidentin qızı Dariqa Nazarbayevanın keçmiş ərinə qarşı irəli sürülən iddiamlar arasında dövlət çevrilişinə cəhd, cinayətkar qrupların təşkili və dövlət əmlakını mənimsəmək və eləcə də qanunsuz silah saxlama qeyd edilir.
Злоупотребление властью и служебным положением.
3 gündən sonra Rahat Əliyevin nəzarətində olan internet saytında keçmiş və indiki dövlət məmurlarının 100 milyonlarda dolların məbləğində rüşvət barədə telefon söhbətlərinin olduğu deyilən yazıları yerləşdirildi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, audio yazılarda olan səslərin biri olduqca Prezident Nursultan Nazarbayevin səsini xatırladır. Xatırladım ki, bir il əvvəl Prezidentin qızı ərindən boşandıqdan sonra məlum oldu ki, Qazaxıstanın hüquq-mühafizə orqanları da onun ayağının altını qazır və bütün bunları nəzərə alaraq Rahat Əliyev Qazaxıstanın səfir vəzifəsində qulluq etdiyi Avstriyadan vətənə qayıtmamağı qərara aldı. Bir müddət sonra Avstriya məhkəməsi Qazaxıstanın ədliyyə sisteminin haqq ədaləti barədə çox aşağı fikirdə olduğunu qeyd edərək, Qazaxıstan hökumətinin Əliyevin ekstradisiya tələblərini rədd etdi. Altınbek Sarsınbay fondunun təhlilçisi Aydos Sarimovun dediyinə görə, Rahat Əliyevə qarşı repressiyalar onun isə prezidentlə ətrafını korrupsiyada ifşa etməyə cəhdlər, Qazaxıstanın özündə rüşvətxur hakimi Litanın daxili çəkişmələri kimi qarşılanıb. İstənilən halda bu Rahat Əliyevlə hakim elit arasında gedən mübarizədir. Onun hansı həddə çatacağını bilmək olmaz, amma ilk növbədə o məlumdur ki, həmin mübarizə nə xalqa daha çox haqq ədalət verəcək, nə də hakimiyyətə təmizlik. Digər tərəfdən isə hakimiyyət nümayəndələri ümid edirlər ki, qalmaqalla ictimaiyyətin başını qarışdırmaq, aşıb-daşan problemlərdən diqqətini yayındırmaq onlara müəssər ola bilər. Qazaxıstan müxalifətinin nümayəndələri filmin məhz bu günlərdə nümayiş etdirilməsini, həmçinin Rahat Əliyevin yeni kitabını tezliklə çapa vermək hədəsi ilə əlaqələndiriblər. Mario Puzo'nun məşhur romanı ilə səsləşən Xaç Qaynatı adlı həmin kitabında Əliyev Nursultan Nazarbayevin korrupsiya əməllərini təfsilatı ilə təsvir etməyi vəd edib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
İndi əsas xəbər başlıqları.
Amerika hərbi silahatların davamı üçün Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyib.
Amerika ilə Britaniya İranın nüvə silahının inkişaf etdirməsini qarşısını almaq üçün güclərini birləşdirdiklərini deyirlər.
Gələn həftə Gürcüstanın suverenliyinin Rusiya tərəfindən pozulmasının ehtimalı məsələsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək.
Serbiya, Kosovada yerli seçkilər təşkil edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Biz sizlə sağollaşırıq, amma verilişimiz davam edəcək.
Bizdən ayrılmayın, saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efri davam edir, amma biz saat 9-da yenə də burada olacaq, yenə də Xəbər Ətəri dinləyəcəksiniz.
Həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik, Ülviyə Əsədzadə
və mən Ülkə Rakif qızım.
Hələlik, indi İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Alo.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakıda anadan olub. İxtisasca hüquqşünasdır. Sovet hökumətinin son illərində Azərbaycanda ilk qeyri-formal təşkilatların Çənlibel, Oğuz, Tərəqqi və s.nin yaradıcılarındandır. 1988-ci ilin mitinglərindən sonra o Sovet KGB-si tərəfindən ilk həbs olunanlardandır. 1991-ci ildə qəbul olunmuş müstəqillik haqqında konstitusiya aktını hazırlayanlardan biri olan bu adam sonradan Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının əsasını qoyanlardandır. Uzun müddət Amib Siyasi Şurasının üzvü olub. Hazırda vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti vəkil Fuad Ağayevdir. Hə, Fuad bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəldiniz.
Çox.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz həmişə olduğu kimi, yəni mən son illəri nəzərə tuturam, çətinliklə də olsa gedir.
Vəkillik, proseslər və bir çox əvvəl də vəkillərdən bir söhbət eləmişik bu verilişdə məhz. İndi çətin olduğunu deyiblər, kimisə müdafiə eləyib uğurla bunu başa çatdırmaq, amma günahın daha çox özlərində yox, mövcud vəziyyətdə olduğunu deyiblər. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, mənim hüquq sahəsindəki belə deyil, təcrübəm 25 ili artıq ötmüşdür və mən hazırki dövrdə baş verənləri 15 il bundan qabaq ki, 20-25 il bundan qabaq ki, dövrünə müqayisə edə bilirəm. Həfslər olsun ki, bu müqayisə çağdaş dövrün xeyrinə deyil. Yəni, biz hətta Sovet dövrünü götürsək belə, o zamanları Raykom qorxusundan, Şəhər Komitəsi qorxusundan, Mərkəzi Komitə, Sovikapə MK, bu bir xət, digər xət, SSRİ Baş Prokurorluğu, SSRİ Ali Məhkəməsi və s. qanunçuluğa daha dəqiq və daha dürüst əməl olunurdu. Mən əlbəttə ki, o fikirdə deyiləm ki, o zamanları Azərbaycandakı vəziyyət ideal idi bu sayədə, xeyr, belə deyildi. Hətta o zamanlarda bütün müttəfiq respublikalar içində, SSRİ-yə daxil müttəfiq respublikalar içində, hökmlərinin amansızlıq dərəcəsinə görə Azərbaycan şəksiz lider idi. Ancaq Azərbaycan hazırki liderliyi bu sahədə, mən fikirləşirəm ki, elə bir şəkil almışdır ki, onunla ümumiyyətlə ayaqlaşmaq mümkünsüzdür. Hətta fikirləşirəm ki, Türkmənistan və digər ölkələr ki var, bəzən onların barəsində rişxənlə bir sıra politologları danışırlar. Mən fikirləşirəm ki, onlar da Azərbaycandan bu sahədə xeyli dərəcədə yeri qalmışlar.
Ən maraqlı proses sizin üçün hansı olub?
Bilirsiniz, hər proses, hər bir proses özü özlüyündə maraq kəsb edir, özünə məxsus maraq kəsb edir və mən onlardan hansınasa üstünlük verməzdim. Əgər həcm baxımından götürsək, əlbəttə ki, hazırda mənim çıxış etdiyim iş, yəni Rafiq Əliyevi müdafiə edirəm, Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və digərlərinin təqsirləndirilməsinə dair işdən gedir söhbət, öz həcminə görə, əhatəliyinə görə, əlbəttə ki, o daha böyük işdir və daha çətin işdir həcminə görə. Amma bütün digər keyfiyyətləri götürsək, hər bir işin öz xüsusiyyətləri olur, hər bir işin öz incəlikləri olur, özünün belə deyək, maraq kəsb etdiyi cəhətləri olur və mən onlardan hansısa birini seçməzdim.
Aydın məsələdə, amma mən sizin təcrübənizdə, yəni diqqətinizi biraz artıq, məsələn, şahid kimi deyək ki, maraqlı şahid kim olub, hansı hadisədə, prosesdə, məsələn, şahid daha çox sizin yadınızda qalıb.
Çox maraqlı şahidlər çox olur, məsələn, 2000-ci ildə neft işi adlandırılan böyük bir iş yedirdi. Mən orada müdafiəçi qismində çıxış edirdim. Maraqlı şahidlərdən Orada Sabit Bağırov da var idi, Pənah Hüseyin de var idi ve diğerler de var idi. Yani öyle şəxslər yoxdur ki, onlar şahid qismində dəvət edilə bilməsinlər. Yani şahid kimi ifadə verə bilməsinlər. Bu baxımdan ayrı seçkilik olmamalıdır. Əfsar olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri son 10 illikdə, son 15 illikdə, belə deyək, post-sovet dövründə vəzifəli şəxslərin, yəni vəzifədə olan şəxslərin məhkəməyə şahid qismində yaxud hansısa digər prosesual qismdə çağırılmasından çox çəkinirlər, çox ehtiyatlanırlar. Bu fikirləşirəm ki, düzgün hal deyil. Eyni cür yanaşma olmalıdır. Hər bir vəzifəli şəxs də istər nazir olsun, istər baş nazir Azərbaycan vətəndaşlarıdır və o digər Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir keyfiyyətlərinə görə üstün sayılmamalıdır.
Fuad bəy, siz həm də məhbus olmuşsunuz müəyyən bir müddət.
Bəli.
Yəni, bu 80-ci illərin sonunda Sovet hakimiyyəti dövründə ölkədə qeyri-formal təşkilatların yaranması, orada deyim ki, Çənlibel, Tərəqqi, Oğuz və s. Bəli, bəli. Yaranmasında iştirak eləmişsiniz və 88-ci il mitinglərindən sonra səhv eləmirəmsə, KKB tərəfindən həbs olunanlardansınız.
Bəli, biz hələ 87-ci ildə Çənlibel cəmiyyətinin, belə deyək, təşəkkülünü qoyduq. Baxtiyar Şahverdiyev, Məhəmməd Hatəmi və digər şəxslər onun fəal üzvləri qismində idilər. Ondan sonra Oğuz cəmiyyəti Azərbaycan dilinin təbliğ edilməsi və öyrədilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı və digər təşkilatlar və 1989-cu ilin əvvəlində həmin 88-ci ilin noyabr-dekabr mitinqlərindən bağlı başlanılmış cinayət işi çərçivəsində SSRİ prokurorluğunun istintaq qrupu məni həbs etdi və 2 ay ərzində mən həbsdə.
O həbs olunma prosesinin özü necə oldu? Gəldilər, necə evdən apardılar, çağırdılar?
Bilirsiniz, o zaman həbs olunmuş digər yoldaşları mən müdafiə etmək niyyətindeydim və hazırlaşırdım. Elə həmin an mənə həmin istintaq qrupundan zəng oldu. Zəngi cavab olaraq mən bildirdim ki, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əgər mənə dəvət etmək istəyirlərsə, dəvət edə bilərlər. Ancaq onlar buna əsasları yoxdur və mən orada konkret şəxsləri müdafiə etmək niyyətindəyim. Axşamı bizim evimizə, bizim mənzilimizə axtarışla həmin qrupun üzvləri daxil oldular. Axtarış haqqında sanksiyalaşdırılmış qərarla axtarış keçirəndən sonra da mənim barəmdə tutma protokolu tərtib olundu. Sonra isə mənim həbsim sanksiyalaşdırıldı. O zaman prokuror buna edirdi. Bakı şəhər prokuroru Əliş Əliyev idi o zamanları. Böyük məmniyyətlə həmin o sanksiyalarını verirdi.
Evdən nə çıxdı axtarış sabını?
O zamanları Estonya Xalq Cəbhəsinin belə deyək sənədləri, Savcisin, yəni Litvadakı hərəkatın sənədləri, bizim özümüzün Azərbaycan üçün tərtib etdiyimiz sənədlər, yəni qeyri-hüquqi səciyyə kəsb edən hər hansı bir sənəd olmadı, ola da bilməzdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəlm söhbəti vəkil Fuad Ağayevdir. 87-ci ilin dekabr ayında Əbülfəz Elçi bəy, siz və bir neçə nəfər başqa da Dəmir Yol Klubuna gedirsiniz. Orada o Oğuz cəmiyyətinin yaradılması, sonra 120 nəfərdən orada yığıncaq keçirilir və s. Yəni, başqa hadisələr də var. Ümumiyyətlə, bu prosesə sizi gətirən, bu düşüncəyə sizi gətirən nə olmuşdu?
Birinci, o zaman biz çox gənc idik. İkincisi, o zaman biz özümüz, özümüzün axtarışındaydıq. Milli etnogenez məsələləri bizi maraqlandırırdı, gerçək tarix maraqlandırırdı, saxtalaşdırılmış yox. Və istər istəməz həmin bizim o axtarışlar milli azadlıq xəttinə gətirib çıxarmalı idi və gətirib çıxardı. Və elə oldu ki, biz bir qrup adam bir yerdə olduq və fikirlərimiz də üst üstə düşdü və müəyyən müzakirələrdən sonra Çənlibel cəmiyyəti təsis olundu və mən deməliyəm ki, Çənlibel cəmiyyətinin ideya yaradıcısı Baxtiyar Şahverdiyev idi. Bu barədə tez-tez unudulur. Ondan sonra Oğuz Cəmiyyəti və s. Xalq Cəbhəsi belə-belə inkişaf oldu. Mən deməzdim ki, inkişaf bizim ürəyimizcə oldu bütün mərhələlərində. Xüsusən son mərhələlərdə ciddi səhvlərə də yol verilmişdi.
Ciddi səhvlər deyəndə konkret ola bilər onlardan hansısa demək?
Bilirsiniz, ciddi səhvləri mən məhz ilk növbədə Sovet İttifaqının süqutu dövründə baş verənlərlə bağlamaq istəyirəm. Həmin vaxtlar daha düşünülmüş və daha ölçülüb biçilmiş fəaliyyət yer edilməli idi. Amma bu fəaliyyətə fikirləşirəm o manı oldu ki, hərəkatın daxilində bir-biri ilə belə deyik, antagonist münasibətlərdə olan ayrı-ayrı qruplar başqa-başqa mənafi daşıyıcıları idi. Və bu xeyli dərəcədə milli mənafiyə uyğun xəttin seçilməsində əngəl oldu.
O iki ay müddətinə təxminən həbsdə oldunuz. Orada nələr baş verirdi?
Bilirsiniz, həbsdə olarkən mən bir müddət o zaman Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında su basmışdı və bizi Nərmanov rayon Daxili İşlər Şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında bir müddət saxladılar. Sonra Şuvalan, 3 sayı Şuvalan istintaq təcrizxanasında yerləşdirdilər. Mən deməzdim ki, orada hansısa problemlər. Soyuq idi. bu problemlərlə hamı qarşılaşır. Əlbəttə ki, qidalanma problemi orada ciddi idi o zamanlar. Keyfiyyət baxımından bizim saxlandığımız korpusu nəzarətçiləri Rusiyadan getirilmişdilər. Yəni ki, mümkün qədər qarşı salansın hər hansı əlaqələrin, rabitənin xarici aləmlə. Problemlə, yəni nəsə xüsusi problemlə mən orada rastlaşmamışam.
O qidalanma demişkən, sizi tanıyanlardan İradəli adam olduğunuzu deyirlər və hətta bir ay yemək yeməyib sadəcə su ilə keçindiyinizi deyirlər. Olub belə şey?
Bəli, olub. Yəni, break metodu deyək, yəni bir sıra metodları var. O metodlardan istifadə edirəm bəzi hallarda və bədən tərbiyəsi baxımından bir neçə dəfə müraciət eləmişəm o metodlar. Amma bir ay olmayıb, ən çoxu 3 həftə olub.
Bir aydan bir həftə əskikdə belə deyək. Nə hiss edirsiniz onda? Niyə bunu edirsiniz ki?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, orqanizmi sınaqdan keçirmək məqsədi edirəm. Xeyr, sadəcə olaraq bu cür prosedurlar orqanizmin imkanlarını yetərincə artırır və bu cür prosedurlardan sonra insan özünü daha da gümrah, daha da çevik hiss edir.
Niyə mən bunu dedim? Mən birdən elə olur ki, məsələn, bir gün yemək yemirəm ümumiyyətlə, və heç bir narahatçılıq yaranmır, adət eləmişəm bunu, ona görə bu işləməyə kömək edir, xüsusilə də başqa bir yerə gedəndə işləmək üçün yeməyə vaxt sərf eləmirsən də, işləyirsən deyirsən, görürüm siz niyə edirsiniz? Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil Fuad Ağayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Həm də fərdi adam adlandırırlar daha çox sizi, yəni daha çox tək, müstəqil, hətta bu tələbəçilik dövrü deyək ki, orta məktəb yoldaşlarınızla mən sizin danışmışam. Niyə belə? Qapalı adam, belə adlandıranlar da var.
Bilirsiniz, mən fikirləşməyəm ki, mən qapalı adamım. Yəni, bəli, mən fərdi işləməyi xüsusilə öz ixtisaslaşdığım sahədə fərdi işləməyi daha çox üstünlük verirəm. Və hesab edirəm ki, bu yolla mənim iş sürətim daha yüksək olur. Fikrimi daha asan cəmləşdirirəm. Amma bu o deməkdir ki, hansısa belə deyək, kollektiv daxilində, qrup daxilində mən fəaliyyətdən qaçıram, xeyr, belə deyil. Qrup daxilində müəyyən iş bölgüsü olduqdan sonra özümə aid olan belə deyək, sahəni tək, fərdi şəkildə işləməyə üstünlük verirəm.
Milli İstiqlal Partiyasının yaranmasında da iştirak eləmişsiniz, yəni yumşaq desə iştirak eləmişsiniz, mən bildiyimə görə. Orada da belə işləmişsiniz, yəni öz üzərinizə düşən ancaq.
Bilirsiniz, Milli İstiqlal Partiyasında mən partiyanın qurucularından biri olmaqla yanaşı uzun müddət siyasi şuranın üzvü idim və hüquqi məsələlərlə, yəni mənə aid olan hüquqi məsələlərlə bəli, tək işləməyə üstünlük verirdim, amma bu o qədər də çox olmurdu, çox baş vermirdi belə hallar. Partiyanın siyasi şurasında isə kollegial orqan kimi siyasi şurasında mən yəni həmişə konkret olaraq kəskin də şəkildə öz fikirlərimi söyləyirdim. Heç bir belə deyək, heç kəsin mövqeyini izləmədən ya nədənsə çəkinmədən fikirləşirəm ki, bir müddət Milli İstiqlal Partiyasının siyasi şurası olduqca işgüzər bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi və çox effektiv, səmərəli bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Bu, hər şeyi bəyənməyən adam kimi də dəyərləndirənlər var. Sizi deyirlər, hətta o qədər heç nəyi bəyənmir ki, hətta özün də bəyənmir birdən, deyir, özündən də narazıyam. Niyə belə olur?
Bilirsiniz, əgər biz öz bütün addımlarımızı bəyənmiş olsaq, onda hansısa tərəqqidən, gələcək tərəqqidən danışmaq mümkünsüz olar. Biz çalışmalıyıq öz işimizə, işimizin nəticəsinə mümkün qədər obyektiv yanaşaq. Bu, deməkdir ki, mütləq tənqidə yanaşmalıyıq. Yaxşını yaxşı, pisi pis deməyi bacarmalıyıq. Daxili yoxdur, bu işi sən görmüsən, yaxud sənin yaxın dostların görmü. Obyektiv olmağı bacarmaq lazımdır. Və o obyektivlik onu da etibar edir ki, hansısa rəqiblər, istər siyasi rəqiblər olsun, istər prosesdəki rəqiblər olsun, yaxud digər, hansısa rəqiblərin müsbət işlərini də obyektiv qiymətləndirməyi bacarmaq lazımdır. Mən çalışıram bu cür yanaşım.
Fuad bəy, qorxudublar sizi hədələmək filan?
Bəli, belə hallar olmuşdur. Xüsusilə Sovet İttifaqının son illərində bir neçə dəfə kifayət qədər yetərincə belə deyək, yuxarı dairələrdən yönəlmiş hədə qorxu ilə üzləşmişdim. Ancaq bilirsiniz, o barədə mənim narahatçılığım yoxdur. Yəni, mən nəzərə ala bilərəm ki, belə bir hədələr var, belə bir təhlükə mövcuddur. Amma bu, mənə yolumdan heç vaxt döndərməyib, döndərə də bilməz. İndinin özündə də, yəni peşəkar vəkil olaraq, mən sırf öz peşəkar funksiyalarımı həyata keçirirəm və məni tanıyanlar gözəl bilirlər ki, öz peşəkar funksiyalarımı yerinə yetirəndə heç kəsin, heç bir fikri yaxud hansısa hədə, hansısa təsir məni yolumdan çəkindirə bilməz.
İdmanla məşğul olursunuz, deyirlər, fiziki hazırlıqlı adamdır. Elə boy buxunuza baxanda da görürəm, cüssəli adamda adlandırırlar.
Bilirsiniz, belə deyək, mən çalışıram, fiziki hazırlığımı, hazırlıq dərəcəmi lazım səviyyədə saxlaya bilim. Bəzən bu vaxt azlığı biraz maniyə yaradır, amma fikirləşirəm ki, buna kifayət qədər nail ola bilirəm.
Heç gərəyiniz olub bu fiziki hazırlıq?
Çox az hallarda. Mən ümumiyyətlə hər hansı mübahisənin dinc yolla həllinə üstünlük veren adamım. Ancak elbette ki karşı taraf cızından çıkmasın.
Sinif yoldaşınız Rauf Mirgadirov'dan söhbət elədim sizinlə. Bir əhvalat da danışdı. Dedi bir gün Fuad'a zəng elədim ki, bəs Baksovet metrosunun yanında bir razborka var. Axşam saat 10'da mən orada olacam, gəl. Sonra deyir, zarafat eləmişdim. Yadımdan çıxdı, çıxıb getdim. Axşam saat oradan keçəndə gördüm Fuad məni göstəyir. Tutdu qolumdan ki, bəs haradasan?
Bəli, belə bir hadisə olmuşdu. Xeyli müddət bundan qabaq. Yəqin ki, bir hadisə ola bilsin 25-27 il bundan qabaq. Yəni, o vaxt biz elə yeni yetmək idik. Bəli, belə bir hadisə olmuşdu.
Belə, ümumiyyətlə, belə olubdu belə razborkalar. O zarafat idi də, ciddi razborkalar.
Nələrsə olub, amma çox ciddi yox. Yəni ki, nəsə hansısa soyuq silahla kimsə gəlsin, yaxud başqa silahla, bəli, yox.
Yox, olmayıb. Aydındır. Amma maraqlı cəhətlərinizdən biri də, yəni odur ki, siz, indi səhv eləsəm düzəldərsiniz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə eyni gündə anadırsınız.
Bəli.
Yanvarın 31-i.
Bəli, bəli. Elədir. Eyni gündə anadan olmuşuq, bəli.
Necədir bu, yaxşıdır?
Bilirsiniz, mən uşaqlığı dövrünü çıxmaq şəhətindən o qədər də bu ad günlərini qeyd etməyə meyilli adam deyiləm. Amma əlbəttə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi şəxsiyyətlə eyni gündə anadan olmaq müəyyən qədər müsbət təsir göstərir adamı istər istəməz. Xoşdur.
Səhərlər qaçırsınız.
Hər gündə olması qaçıram, bəli.
Başqa necə qaçmaq? Məsələn, kimdənsə, harasa qaçmaq, bəlkə haradansa qaçmaq, bu barədə heç düşünmüsünüz, yoxsa yox?
Yox, o barədə mən problemlərdən qaçmaq xəsiyyətim yoxdur. Problemlərlə çalışmaq lazımdır ki, üz və üz qalasan, onları həll edəsən, onlardan qaçanları həmin problemlər istər-istəməz haradasa yaxalayır və belə olan halda problem qalib gəlir. Çalışmaq lazım ki, problemlərə qalib gələsin.
Amma hələ ki, subaysınız.
Bəli.
Evlilik onda sizi yaxalamalıdır, haradasa.
Ola bilər.
Neçə yaşınız var?
47.
47. Məncə bir balaca tələsmək olar. Əgər gecikməkdən danışmasaq.
Ola bilər.
Nə olur buna səbəb? Bəlkə ilk məhəbbətiniz güclü olur. Adamlar olur belə hisslərdən də yaşayır.
Bilirsiniz, burada bir çox yəqin ki, məsələlər üst-üstə düşüb və onların içində əlbəttə ki, bu dövrü də söyləmək olar. Mən üstünlük verirəm və verirdim ona ki, bütün xırda məişət problemləri və s. həll olana qədər ailə məsələsi haqqında, ailə yaradılması məsələsi haqqında düşünmək lazımdır. Amma özünüz görürsünüz ki, elə dövrdə biz yaşadıq, bizim gəncliyimiz elə dövrdə getdi ki, Sovet İttifaqı dağıldı, sonraki problemli dövrlər kifayət qədər intensiv siyasi fəaliyyət göstərdiyim dövrlər və peşəkar kimi püxtələşmə dövrü. Onlar hamısı üst-üstə düşdü və sonra baxırsan, görürsən ki, illər ötür və xeyli dərəcədə artıq zaman da dəyişir. Və baxırsan ki, aha, nə dəsə sən gecikirsən bir qədər, gecikirsən, mən yumşaq deyirəm.
Yumşaq deyirəm, amma bəlkə də haradasa bir xanım var ki, bütün bu proseslərə lənət eləyir ki, niyə məhz bu dövrə düşdü və sizin başınız buna qarışdı?
Xanımlar.
Xanımlar. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Çox sağ olsun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz vəkil Fuad Ağayev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə
adamlar aslında dağılmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara duz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttə dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sax. Xasay Bey olma aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.